Ek was nou net by die pastoor, ek het gesê, ek het hom gister gevra om my te bel. Ek het uitgevind, ek net heel dag lang, was daar geen oproepe nie. En ek het gedink, wel, wonder wat verkeerd is, iets is, alles is so vreedsaam. En naderhand het sister Hood gekom met 'n handvol oproepe. My telefoon het afgegaan. En soos enige van julle geskakel het, die telefoon het gelei, maar dit wou nie weer klink daar binne nie. So die probleem was onder by die skakelbord. Hulle het dit omtrent 8:00 gisteraand reggemaak, of miskien 'n bietjie vroeër, en die telefoon, die oproepe kom nou deur. Ons is bly om die diens te wees vanmôre. Ek het 'n vreeslike verkoue wat ek gewoonlik kry wanneer ek huis toe kom. Loop in sneeu rond tot by jou middel en slaap buite in die nag. Dink nooit daaraan om 'n plek ver van hier nie, maar net oorkant daar die heuwel daar by New Albany. Is al wat jy moet doen, is om in hierdie vallei in te kom, dan kry ek 'n slegte verkoue. En dis, ek weet nie, daar's iets reg in die vallei hier wat dit onderdruk. En dis laag, en dit akkordeer net glad nie met my nie. Nou, ons is bly om by die kerk te wees, soos ek gesê het, en om ons dierbare goeie pastoor en sy woord van voorspraak vir ons te oorgee en aan die Here Jesus. En om te hoor, hartseer om te hoor, soveel is siek en behoeftig, en hoe die duivel op die oorlogspad is om almal siek te maak. En 'n dametjie het opgestaan oor haar suster daarachter, en ek weet suster Sauer is daaronder by haar. Die dokter het haar nou huis toe gestuur om te sterf, en sy glo steeds sy gaan genees word, en sy is in 'n ernstige, baie ernstige toestand. My skoonma dieselfde, 70 jaar oud nou, sy is in 'n baie slegte toestand, en beslis baie siekte oor die land. En dan is daar 'n Heilige Gees oor die land sien, want ons siektes genees, as ons net guns kan vind by hom. En nou, omdat my keel seer is, nie seer nie, maar dis rou. En ek gaan nie probeer preek nie, maar net 'n tydjie met julle praat uit die woord, en dan oorgaan na gebed vir die siekes, wat ek beloof het om te doen. Maar net voor ek dit doen, wil ek graag nog 'n paar dienste aankondig. Ek, in my dienste het ek soort van 'n bietjie teenstand van, nie teenstand nie, maar net 'n bietjie misverstande. En baie keer het ek nie die bekendstellings vir my dienste soos wat baie van die ander broers op die veld het, soos radio en televisie en tydskrifte en sovoorts nie. En daarom wel, so iemand sê, broer Branham gaan hier wees. Nou is ek op 3 plekke geadverteer hierdie week, net vandag, 3 verskillende plekke. Een onder in Kentucky, 2 in Californië, waarvan ek weet, en daar is niks wat jy daarin kan doen nie, want ek het nie enige ander amptelike bekendstelling nie, so dit maak dit soort van moeilik. En ja, as daar dalk iemand hier is van onder naby Madisonville, Kentucky, daar is aangekondig dat ek daar sou wees verlede week, en ek het niks daarvan geweet nie. Ek het huis toe gekom en hulle het dit aangekondig, en die broer wat dit gedoen het met die naam van Eppies. O, ek glo dit is sy naam. In goeder trou het hy dit gedoen, en hy het my gebel en gevra of ons net kan afkom om 'n seun te wees en 'n seun van sy mense te ontvang, en hy het net gebel. Ek het vir hom gesê om vir broer Moer te vra. Wel, toe moes ek vertrek. Ek het vir hom gesê dat ek dieselfde dag moes vertrek. Wel, broer Moer het nagelaat om enige iemand te laat weet, en toe, of om my te laat weet, of my vrou te laat weet. So, ek was bo in Idaho, en ek het net teruggekom, en die diens was aan. So en so het ek gesien op daardie tyd, dit kan nie reëlings tref in Louisiana vir dinge wat hier gebeur nie. So ek het net selfde reëlings oorgeneem om my eie reëlings te tref vir die dienste. Totdat my dienste het, ek het net soort van, o, ek weet nie, ek dink belydenis is goed vir die siel. Dink julle nie so nie? Ek was net te traag met hierdie dinge. En het enig iemand toegelaat oral dit net laat begaan. En ek het uitgevind, dit betaal nie. La lang tyd sit jy, jy moet enig ander stelsel daarvoor hê. En nou probeer ek die reëlings tref. En ek gaan my veraan nog sien ek. Daar's 'n man hier in Louisville wat baie goed was toe ek dienste hier gehad het. En sy naam is broer Burgum. En hy wou 'n aand of 2 diens hê. Ek gaan haar klein Teddy sien, glo ek, Teddy Arnold, vir een of ander tyd hierdie week. En dan die komende Saterdag en Sondag, as ek kan, as die Here wil, wil ek onder in Madisonville wees. Hulle het 25-30 predikers daar buite gehad. Almal van hulle wat daar gesit het gekom het, een of ander, een was 600-700 myl. Wel, niemand daar nie, so was nie daar nie, en nie my fout nie, maar ek het net, maar net deur misverstand, of deur hom nie te skakel nie. Ek sal probeer om volgende naweek daar onder te wees, as die Here wil. Dan op die 5de tot die 6de in Brooklyn, New York, en dan van dan af op die 14de, 15de, 16de in Parkersburg, West Virginia. Pas daar die twee reëlings getref gisteraand en vanmorgen nou, Charlotte, South Carolina, is net op die lys, maar ek weet nie, dan kom die vakantie. Dan gaan ons oor na die Weskus, waar hulle een groot auditoriumsdiens reël. Nou hierdie is klein dienste soos in hoërskole en sulke goed. Die een daar oor kan op die Weskus gaan een twee stede wees, een gesamenlike stadsdiens van Oakland en San Francisco. En dan die Phoenix afvaardiging, sien hy dat broer Roberts nie daar kan wees van jaar nie, moet ek soort van sy plek inneem by Phoenix in die hele Maricopa streek bijeenkomst. Dis een gesamenlike poging. En bid vir my, want ek het dit nodig. En ek besef dat elke keer wat geloof dit self opstel, die duivel elke geweer in die jaal daarop rig soos daar julle sien, so dit maak dit baie moeilik. So vanmorgen moet bid vir die siekes. Ek wil een gedeelte uit Godse ewige woord lees en net een paar oomblikke preek uit die skrifte en dan vir die siekes bid. O, ek hou so baie daarvan om oor hom te praat. En julle, ek hou net daarvan om van hom te praat. Nou wil ek uit die Bybel lees 2 Konings, die 2de hoofstuk, die 12de vers, een gedeelte daarvan. En Elia het dit gesien en geroep, my vader, die waans van Israel en sy ruiters. En nou vir een tekstgedeelte of 'n onderwerp wil ek preek oor 'n tweedehandse kleed. So mag die Here sy seëninge byvoeg, soos ons met julle praat vanmorgen, en bid julle vir ons. Gedurende hierdie tyd van die heerskappy van Israel in die land. Israel was 'n volk en dit was 'n magtige volk, en dit was soort van 'n tyd van vrede in die militaire deel daarvan, maar in die geestelike deel daarvan was dit soort van 'n tyd van nabootsing. And if we look back into the Old Testament, we can always en as ons terugkyk in die Oud Testament, kan ons altyd voorbeelde kry van wat vandag aangaan. Altyd in die Bybel is die dinge wat nou is, net die antitypes van wat aan die begin was. Nou die boek van Genesis verskaf alles wat vandag in die wêreld is. Daar is niks in die wêreld wat nie begin het in Genesis nie, want dis die begin. Daarin het elke isme begin, in Genesis, het alles begin wat begin het, en die ware kerk het in Genesis begin, en die valse gelowige het in Genesis begin, en die onverskilligheid het in Genesis begin. Genesis was die begin. En nou gedurende die heerskappy van Elia, of die pelgrimsreis van Elia op aarde, wat God se profeet van die eer was, en God het homself nog nooit sonder 'n getuie op die aarde gelaat nie. God het altyd iewers op 'n plek 'n persoon gehad, waarop hy sy hande kon lê en sou staan as 'n getuie. So as hy dit gedoen het daar in Genesis aan die begin, het God sekerlik nou 'n man waarop hy sy hand kan lê, want hy is meer as een man nou. Hy het baie mans waarop hy sy hand kan lê, want ons kom by die insamelingstyd, die oestyd. Genesis was die planting van die saad, en hierdie 6000 jaar was die rypbord van die oes. Nou het die saad self 'n saad geword. Dit het teruggegaan na die bloeisel en van die bloeisel na die vrug. Dis nou die insamelingstyd, oestyd, al die groot dinge wat begin het. Die ware kerk wat begin het in Genesis het afgekom na die vrugtyd, die vrugte van die gees. En die antichrist wat begin het in Genesis het afgekom na sy vrug. En ons is net in die afsluitingstyd van hierdie wêreld se hele bedeling, die van die sterflike wese. En ons is, dis die grootste tyd wat enig iemand of enig iemand van enige tydperk ooit geleef het, is hierdie tyd. Dis 'n skuddingstyd. Dis 'n onstuimige tyd vir sondaars, maar dis 'n wonderlike tyd vir Christene, omdat ons weet dat ons oppak of die laaste paar pogingkies aanwend om huis toe te gaan en die Here te ontmoet. Nou mense, vandag soos jy rondkyk en die groot probleme en spanning sien wat vir die volk wag. Waar 'n paar aande gelede ek met iemand gepraat het, was een van hierdie wagte wat dopgehou het. En hulle het gesê, Brenham, ons is net beveel deur die regering om mense nooit meer te waarsku om naby weg van die venster af op die vloer te lê as die bom tref, of om nooit in die kelder in te gaan nie. Wanneer die nuwe bom wat hulle kan radiobeheer van Moskou af na 4de straat in Louisville en reg op die straat tref. Dit opskiet, dit teer goed daar binne plofstof en dit soveel duisende vat, soveel duisende. Daar is sterre en radar bestuur en dit reg het op 4de straat Louisville laat val van Moskou, Rusland af. En as dit daar so tref, hoef nie 'n vliegtuig of niks te gebruik nie. Dit net dat afgly hier en dit sal net daar land. Dit sal 'n gat in die grond skiet van 'n area diepte van 575 voet vir 15 vierkante myl. Na enige kant toe wat dit gaan, 15 vierkante myl. Daar is niks anders om te doen as om gereed te maak om die vlug na bo te neem. Is die enigste ding om te doen wanneer daardie tye aanbreek. Dink net, hulle kan 50 van hulle of 100 van hulle afskiet op een slag as hulle wil. Dit sal alles verby wees binne die bestek van, ek dink dis, 'n 60 of 80 minute of iets, of sekondes liewer, van daar af hierna toe, totdat die hele vernietiging van die ganse ding sou plaasvind. Daar sou niks oor wees tussen Louisville en Henryville en tussen Louisville en Bardstown of daar onderin, behalwe een gat in die grond met 'n klomp stof wat daarin lê. Dis al wat sou oor wees behalwe die areas waar dit sal uitgaan en sal brand vir myle en myle en myle ander kant toe. En terwyl een daarvan val, 'n ander een oorkant ergens om daarby aan te sluit. Ek is so bly dat ons 'n skuilplek het. Die naam van die Here is 'n sterk toren. Die regverdige vlug daarin en hy's beskik. Maak nie saak hoeveel bomme of hoeveel enige iets anders wat, ons is veilig daar. So vir die wêreld en die sondaar wat nie hierdie skuilplek of hierdie veilige plek het nie, is dit 'n skuddingstyd. Ek glo, as ek nie 'n Christen was nie, sou ek mal geword het om te dink aan wat op enige tyd kan gebeur. En met 'n huis vol klein kindertjies en alles, sou ek nie weet wat om te doen nie. Maar ek is so bly dat ek in my huis kan staan in 'n skuilplek en hulle kan voorstel wat geen bom of enigiets anders ooit kan aanraak nie, onder die beskermende vlerke van die Here Jesus, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, sien, dis ons beskerming. En wat 'n groot glorieryke tyd is dit om te weet dat alle sonde en stryd en beproewinge van die lewe binnekort verby sal wees. Dit sal alles verby wees, een van hierdie dae, en ons sal huis toe gaan om by die Here te wees. Nou wat oor is, is 'n tyd om die evangelie te verkondig en om soveel in hierdie toring in te bring, soveel as wat ons kan. En dan soos ons die patroon van ons les vandag sien, van Elia gedurende sy heerskappy of sy pelgrimstog op aarde. Wel, hy was 'n groot magtige man. God het hom op magtige maniere gebruik met groot krag. En ons vind uit dat gedurende hierdie tyd daar 'n groep nabootsers was, wat Elia probeer naboots het, wat dieselfde dinge probeer doen het wat Elia gedoen het. En so vind ons dieselfde ding vandag, nabootsing van Christelikheid, mense wat probeer optree soos Christene wat hulle self Christene probeer maak. Jy kan dit nie doen nie. God moet dit doen. Hy is die enigste een wat dit kan doen. So het hulle 'n skool gevorm en dit genoem die skool van die profete. En hulle het almal na die skool van die profete toe gegaan en hulle het hulle geleer. Ek kan my voorstel al daardie predikers daar wat dieselfde soort jas aangetrek het wat Elia gedra het. Ek kan my voorstel hoe probeer is om sy stem na te boots toe hy gepraat het en hoe hy homself voorgestel het, almal wat dieselfde ding probeer doen het. Want Elia was 'n groot man wat deur God gebruik is. En ons vind dieselfde ding vandag. Ek het geluister na 'n radio-uitsending nie lank gelede nie. Hulle het Billy Graham's reg oor hierdie land, van dat Billy in Louisville was. Almal probeer dieselfde ding naboots, amper hulle hare op dieselfde manier kam in en dieselfde ding dra en dieselfde soort stem en so voort. Maar jy kan dit nie doen nie, jy moet net wees wie jy is en wat God jou gemaak het om te wees, dis reg. En so vind ons hoe dat dieselfde ding miskien plaasgevind het in daardie dag. Nou God wat gesien het, voor het gesien het, dat die leese dag getel was, dat hy so lang gehad het, wat hy hier op aarde kon bly, soos wat elkeen het, so, hy sou 'n opvolger van Elia hê. En toe hy het God hierdie man geroep, hy was in geen kweekskool toe hy hom geroep het nie, hy het geploeg op 'n land met 'n trop osse aan die werk, van die sorg van sy moeder en vader, en God het hom geroep om die opvolger van Elisa of Elia te wees. Miskien het baie by die skool gedink, hulle was seker, hulle gaan sy opvolger wees, hulle gaan sy kleed dra, sodra hy klaar was daarmee. Maar God doen die roepwerk. God doen die uitverkiesingswerk. God doen die uitverkiesing. God plaas in orde. God in die kerk geplaas sommige apostels, sommige profete, sommige leraars, sommige evangeliste en pastore. God doen dit self. Ons kan nie een haar swart of wit maak, nog kan ons een ding voeg by ons gestalte deur daaraan te dink nie. God in sy oneindige genade en deur sy uitverkiesing en sy voorkennis plaas hierdie dinge in orde en elke wiel werk net reg. Ek hou daarvan. Ek sou 'n mismoedige man gewees het vanmôre as ek nie geglo het in die uitverkiesing en roeping van God nie. As ek gedink het hierdie wêreld is oorgelaat aan die volleinding daarvan deur die krag van die mens en deur die wysheid van mens en deur die groot vure en die VN's en wat nie eers ooit God se naam noem nie, ek sou 'n mismoedige persoon gewees het. Maar ek kyk nie daarna vir die volleinding nie. Ek kyk af in die bladsy van hierdie ou boek hier, waar God het uitgeskryf het, het alles net presies gebeur, soos hy dit gesê het, en dis al. So die enigste ding vir my om te doen, is nie om in lyn te kom met hulle nie, maar om lyn te kom met Golgotha, in lyn te kom met God, in lyn te kom met sy woord, in sy woord te bly. Maak nie saak hoeveel dit lyk asof dit so gaan wees nie, dit gaan wees soos God het bepaal het om te wees, dit kan niks anders wees nie, want hy wat oneindig is, het die einde van die begin af geken, en hy laat alles tot sy eer werk, dis reg. Alle dinge sal moet meewerk, alles sal reg tot op sy plek moet kom, gooiste, as dit nie die moed in 'n Christen sou skep nie. Niks kan verkeerd gaan, in elk geval, dis nie ons stryd nie, dis syne, dis nie ons wysheid nie, dis syne. Die enigste enkele ding wat ons moet doen, is om ons geloof en vertroue daar te stel, en stil te sit, en die heerlikheid van God aanskou te sien, hoe dit onbeweeg na sy plek in elke wiel wat draai. Dit mag verstrooid wees van kant tot kant, maar dit sal reg in sy plek inbeweeg, wanneer God die woord spreek. Hy het die einde van die begin af geken, hy het geweet, hy sou kies, hy het geweet, Elisa gaan Elia se plek inneem, voordat die wêreld ooit gevorm was. Alles moes net reg uitwerk. En ons is bekommerd oor ons geliefdes en so voort sal hulle ooit inkom. Hulle name as hulle geskryf is in die Lam se boek van die lewe voor die grond en van die wêreld sal hulle reg daar inwerk. Dis die enigste ding wat hy kan doen. Ons gee getuienis is skendelig, God doen dit, die een wat dit na hulle toe bring. Nou let op, in Elia dan, na hy sy kleed oor hom gegooi het, en dit vir hom aangetrek het, met ander woorde, Elia die profeet wat die mantel van God oor sy skoors gehad het, hy het afgekom en dit oor Elisa die boer gelê, om te kyk of dit vir hom sou pas. En dit het omtrent 10 jaar van verstelling geverg vir daar die mantel om te pas. Julle weet, God sit ons gewoonlik in die winkel en verstel ons. Nou, hy het nie sy kleed verstel om Elisa te pas nie. Hy het Elisa beveel om in die kleed te pas. En dit is wat hy vandag doen. Hy verstel ons om in die kleed te pas, nie die kleed om vir ons te pas nie. Partykeer wil ons die kleed vir ons laat pas, maar ons kan dit nie doen nie. Jy moet self toelaat dat jy verstel word vir die kleed. Dis God se kleed. En hy het dit volmaak gemaak. En ons moet, hy moet ons in daardie sweer inbring om die kleed vir ons te laat pas. So ons kan nie self volmaak wees nie. Ons weet ons kan nie. Daar is geen manier vir ons om te wees nie. En toch het hy vir ons gesê om te wees. So maar wat hy gedoen het, hy het 'n versoening vir ons gemaak, Here Jesus Christus en sy geregtigheid. Dis waar die volmaaktheid kom, om ons eie heiligheid te ignoreer waarvan ons niks het nie, en ons eie gedagtes wat nie behoort te wees nie. Maar ons rus plegtig op die voltooide werk van die Here Jesus Christus. God het hom na die aarde toe gestuur, en dit was in hom wat ons rus. Let op al hierdie jare, so ver ons weet, het hy daar die een doop van die kleed gehad wat oor hom gegaan het. Maar deur die jare het God die man se karakter gevorm tot by 'n plek waar na sy roeping dat hy in die kleed sou pas en die dienskneg van die Here sou wees. En toe Elia verbygegaan het en dit oor hom gegooi het en hulle begin gaan het na Gilgal toe en baie ander plekke waarin hy gegaan het, verder na die skool van die profete toe, op hulle pad verder gereis het, en eindelijk het Elia probeer om Elisa te kry om te draai. Het julle dit opgelet, om so ver probeer kry om te draai, gesê ek, met ander woorde, miskien is die pad 'n bietjie te steil vir jou seun, miskien is dit 'n bietjie te smal vir jou om te bewandel. Julle weet waar Elia was reguit, en waar ook al God se ware dienskneg die evangelie preek, is dit reguit onvervalste evangelie waar dit gepreek word. Ja, eendag het hy daar opgegaan na die skool van die profete toe om hulle te besoek, en hulle het hom gevra om te gaan. Hulle het gesê, dis te reguit hier rond vir ons. Wat ons vandag nodig het, is nog 'n bietjie reguit evangelie prediking waar die koring van die kaf sal skei, of die regte van die verkeerde, wat reg is reg maak, en wat verkeerd is verkeerd. Al hierdie kerels met hulle ondervinding en alles wat hulle was, hulle het uitgestuur om iets te kry om te eet, en een van hulle het 'n wilde rank gekry en 'n paar wilde kakoere versamel en 'n bietjie dood opgekook in die kerkpot. En die eerste ding waarvan hy weet, het hulle uitgeroep, daar is dood in die pot. Maar Elia met 'n dubbele deel het geweet wat om te doen, so hy het 'n handvol meel in die pot gesit, gesê, nou gaan reguit voort en eet dit. Met ander woorde, hulle, vandag 'n tipe waarvan ek sou dink, wat ons 'n klomp Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Lutherane, Pinksters en al die res het, almal deur mekaar gemeng en een wat teen die ander veg. Ons het nie nodig om die hele ding uit te gooi en daarmee weg te doen nie. Ons het nog 'n handvol meel nodig, dieselfde kerk te bou. Die meel het uit die huis van die skool daar gekom wat die meeloffer was, wat die mens ingebring het, en die eerste vrugte van die oes was met 'n sekere meelsteen gemaal, wat elke korrel van die meel dieselfde gemaak het. En toe hierdie meel wat dieselfde was 'n tipe van Christus. Meel is lewe. En wanneer die tipe van Christus die meel wat dieselfde gemaal is, wat beteken Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die meel is die meeloffer, en toe hulle hierdie meel daarin gesit het, het deur Christus in die dood in te sit, lewe voortgebring. Dis wat die verskil maak in ons dooie vorm, in ons verskille, in ons geestelike argumente en alles. As ons net Christus daarin sou inbring, sal dit die dood en verwydering en lewe verander, as ons dit net sou doen. Daar is 19 miljoen Baptiste in Amerika, daar is 13 miljoen Methodiste in Amerika, daar is 11 miljoen Lutherane in Amerika, en 10 miljoen Presbyteriane in Amerika, en God alleen weet hoeveel Katolieke wat enige van die denominasies oortref. Maar in dit alles, wat het ons nodig? 'N handvol meel. Ons moet lewe in die kerk inbring, en Christus is die lewe. Hy het gekom om vir ons lewe te bring. So, hulle het hulle argumente gehad in hulle skole en hulle teologie en so voorts. En toe het Elia vir Elisa gesê, jy beter omdraai, want die pad mag dalk 'n bietjie moeilik raak, maar 'n man van God wat eenmaal trotseer het, of vir wie die kleed van God se geregtigheid en krag oor sy skouer gegooi is dit nie te maklik om te draai nie. Toe ek die pastoor hoor sê het vanmorgen dat ons baie raak mismoedig. Wat ons nodig het, broers, is om moed te skep. Wat ons nodig het, is om bemoedig te word. Dis reg. Beproewinge mag kom. Ons is nooit beloof dat ons immuun sal wees teen hulle nie, maar hy sal genade gee om deur hulle te gaan. As die berg te hoog is om bo oor te gaan, te diep om onder deur te gaan, te wyd om rondom te gaan, sal hy genade gee om daar deur te gaan. Dis reg. Moet net nie bekommer wees nie, maar hou jou oë op Christus, want hy is die enigste een wat ons kan deurvat. Nou, ons sien hulle soos hulle aangaan na die skool toe kom. Hy het gesê, bly jy nou hier, bly hier en wees 'n goeie leraar van teologie en sovoort. Jy mag waarskynlik eendag die dekaan van die college hier word, maar ek moet 'n bietjie verder aangaan. Kan jylle jylle voorstel dat 'n man van God tevrede sal wees om 'n dekaan van 'n college te wees, wanneer die krag van God reg rondom gelê het waar hy gestaan het? Nee, meneer, hy het gesê, so waar as die Here leef en die siel leef, sal ek u nie verlaat nie. Ek hou daarvan. Bly daarby, maak nie saak hoeveel teenstand, nie selfs as dit kom van jou ma, jou pa of jou pastoor af, bly by hom. Verder na die Jordaan het hulle gegaan, het oorgegaan en Lea het gesê, nou wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hy het gesê, 'n dubbele deel van die gees om op my te kom. Hy het geweet, hy het 'n werk gehad om te doen, hy het gesê, 'n dubbele deel. Nie net 'n goeie warm ondervinding nie, net 'n goeie handdruk of 'n goeie gemeenskap met die res van die kerk nie, maar wat ek wil hê is 'n dubbele deel van wat nou die beste is. Ek sê vir julle, wanneer God 'n man plaas vir 'n wêreldtaak, moet hy iets beter hê as wat die wêreld het. Hy moet iets beter hê as wat die kerk het. Hy moet gaan vir 'n dubbele deel. As daar ooit 'n tyd was waar dit 'n dubbele deel nodig is, is dit vandag in die sfere van die mens. Iets beter, iets hoër. Ek kan nie, ek dink boontjies en mieliebrood is baie lekker, maar partykeer moet ek na 'n bietjie hoër streef. En as ons dit doen, ons moet aanhou klim. Israel het afvallig geraak as hulle op dieselfde terrein gebleef het. Sy moet bly vorentoe gaan of agteruit gaan. Dis hoe die kerk is. Soos hulle voortgegaan het, was dit nie meer as 'n paar minute totdat hy gesê het, jy het 'n groot ding gevra, maar nie te min. As jy my sien wanneer ek gaan, kan jy kry waarvoor jy gevra het. Nou, dit moet doelgerig wees, eendragtig met een doel voor oë, met jou oog op die belofte. As jy siek is vanmôre, as jy beproef is, daar is een groot belofte, nie deur Elia nie, maar deur God self. As jy kan glo, wanneer jy bid, glo dat jy ontvang waarvoor jy vra, en jy sal dit ontvang. Maak nie saak wat die dokter sê, hoeveel dit gaan of dat gaan nie. Bly gerig op die belofte. Lea het hom 'n opdrag gegee, as jy my sien wanneer ek gaan, sal dit op jou kom. Daar is 'n belofte, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Partykeer kyk ek na myself en dink, ek was so 'n jellyvis in my lewe. Ek het gewag en baie duisende siele gemis vir die koninkryk, omdat ek gewag en gesê het, God te veel staat gemaak het op 'n geestelike gawe. En gesê, Here, as u my net sal wys, as u vir my 'n visioen sal gee wat om te doen, en God 'n visioen gee, dan sal ek omdraai en iemand my in iets anders laat inpraat. En o, ek het nog nooit die punt bereik totdat ek, soos wat ek op hierdie tydstip, dat ek voel dis 'n geloof, dat ons moes uitstap daar, omdat dit 'n belofte is nie. En die dinge wat hy gedoen het, en die genesings wat hy gedoen het, en die wonderwerke in sover afgekom, en sy voete langs ons laat neem, en sovoorts, wat ongekend is, van dat die wêreld begin het, en dan rondstaan soos 'n jellyvis. Dit maak myself bemoedig oor myself. Dis tyd om julle oog op die belofte te hou. En dis wat ek deur God se genade beplan om te doen. Ek besef dat elke duivel in die hel daarna sal skiet, maar deur God se genade beplan ek om my oog op die belofte te hou. Lee het gesê, As jy my sien wanneer ek gaan, sal jy kry waarvoor jy gevra het. Dis reg. Jy moet jou oog daarop hou, die belofte dophou. Soos wat as sommige van die skool as hy so omdraai en sê: "Hi kerels, hoe vaar ek nou deur net die profete volg?" Hy sou miskien gefaal het. Maar hy het nie omgegee wat die skool gedink het of wat al die leraars gedink het nie. Hy het nie omgegee wat die bure gedink het of die huise of wie na hom gekyk het nie. Hy het sy geloof behou in die belofte. Wat ons vandag nodig het is geloof in die belofte van God en nie steur aan wat hierdie een of sê of daardie een sê nie. Soos 'n broer gesê het, 'n prediker het 2 dogters gehad wat stom was en dat die kritiek op God hulle genees en dat die kinders kon nie genees word nie. Moet jou nie steur aan die kritisie nie. Hou jou geloof op die belofte. God het so gesê, die gebed van die geloof sal die kranke red en God sal hulle oprig. As hy een doofstomme kan laat hoor, kan hy nog 'n doofstomme laat hoor. Ons weet deur onfeilbare bewyse dat hy dit doen. Hou ons geloof op die belofte, ons oog gerig, ons ore gerig, ons harte gerig in een ding, op Jesus Christus. En hy is in staat om te doen dit wat hy beloof het. O, wanneer ons daaraan dink, verander die hele toneel wanneer ons dit kry. God het die belofte gemaak. God was die een wat dit gesê het. Hier was God se verteenwoordiger wat dit gesê het. En nou het God dit self gesê. Wat kan ons dan doen? Niks behalwe ons gedagte daarop hou nie gesê, as jy my sien as ek weggaan, kan jy die belofte kry. Elisa het sy oë op Elia gehou, maak nie saak wat geskree het van elke kant af wat gebeur het aan elke kant wat voor dit gebeur het nie. Hy het nooit eers daarna gekyk nie. Hy het sy oë op die belofte gehou, daar het julle dit, julle oë op die belofte. Ek dink aan die dame wat ons nou die aand besoek het, Suster Sauer. En die dokter wat haar vertel het hoe erg sy was. En ek het haar nooit gesê nie, die geliefde vertel. En hoe ontmoetlik dit sou wees vir haar om ooit gesond te word. Nou broer, haar skoonseun het my daaroor gevra. Ek het gesê, as sy haar oë op die belofte kan hou, maak nie saak wat gebeur nie, hou jou oë op die belofte. Paar weke gelede, Sister Wood, hy en broer Wood, 2 boesemvriende van ons hier by die kerk. Ek was in Michigan saam met my vriende Leo en Jean. Ons het in Chicago bijeenkomst verlaat en saam met party van hulle mense gegaan na vir 2 dae om te gaan takbog jag met pijle en boe. En op my pad terug het my vrou my in die hande gekry en sy het gesê, bid vir mevrou Wood se ma, 'n kanker het haar gezicht weggevreed en gesê, ek het Sister Wood nog nooit so ontsteld gesien nie. Sy huil, Sister Wood was altyd 'n geloofsheldin. Van dat God haar seun genees het van 'n krepelbeen en haar genees het van TB en so voort, maar sy het ingegee. Daar by die kamer, daar die nacht het ons gebid, toe ek ingekom het en mevrou Hoed gesê, Brim, ons sal soontoe gaan. En ons het na haar ma toe gegaan wat in Louisville was, en sy het 'n kanker aan die kant van haar neus gehad en die dokter het daarmee gelol. Dit versprei tot net 'n klein ringetjie aan die kant van haar neus en boontoe net omtrent 1/8 van 'n duim van haar oog af en net die been wat daar gelê het. Dit klaar weggevreed, so vinnig as wat dit kon wegvreed. In die kamer ingegaan en ek het gekniel, ek het gesê, ek wil alleen met haar praat. En ek het in die kamer ingegaan om te bid saam met die vrou. En terwyl ek in die kamer was, het ek gedink, o God, as u my net 'n visioen sal wys van wat gaan gebeur met die vrou. Meneer en mevrou Hoed, wat buite sit en wag het om te sien wat die visioen sou sê. Waar terwyl ek daar was, is ek veroordeel. Ek is veroordeel om te wag vir visioen, gelyk asof iets teruggewys het. Nie die roeping was nie. Waarvoor het jy visioen nodig, wanneer die belofte alreeds gespreek is? So het ek gekniel en gebid, en onder gebed het iets net aan die binnenkant geanker, die geloof van die belofte. Weer uitgekom in mevrou Hoed, toe ek haar daarvan vertel het, het sy gesê, het jy enig iets gesien, broer Brennan? Ek het gesê, ek het nooit precies iets gesien nie. Maar ek het iets gevoel wat vir my gesê het dat sy belofte waar was en dat hy dit gaan doen. En ek glo hy gaan dit doen. En binne minder as 24 uur het die punt van daardie kanker begin wegbreek en 'n roof daaroor gevorm. Kankers vorm nie rowe nie, soos julle weet, behalwe as dit dood is. So daar is dit nou en die vrou is genees en tuis. Wat 'n wonderlike Christus, deur ons oë op die belofte te hou. God het so gesê. Maar wanneer daar partykeer vir ons gebid word, gaan ons weg en sê, wel, dit is nie net onmiddellik gedoen nie, so miskien moet ons liewer weer teruggaan. O nee, Hou jou oog op die belofte. God het so gesê, dit handel dit af. Dis al daarvan. As God so gesê het, is God in staat om sy belofte te hou, of hy sou dit nooit gemaak het nie. Abraham het daar die dinge genoem wat nie was nie, asof hulle was, en het vir 25 jaar op die onmoontlike gestaan, omdat hy gereken het, God is in staat om te doen wat hy beloof het. Amen, en ons is die kinders van Abraham, deur die geloof. Sekerlik het Elia sy oog gehou op Elisa of Elia, en so is hulle verder gegaan het. En naderhand het die waag gekom en hulle geskei, een na die een kant en die ander, en toe het dit Elia opgelaai. Hy het op die waag geklim en opgegaan en sy kleed van sy skouers afgehaal en dit teruggooi na Elisa, want Elisa het daarin ingegroei, hulle weet, dit het hom goed gepas. En kan julle voorstel, o, ek wil hê julle moet my julle onverdeelde aandag gee, terwyl ek my keel voel kriebel. Ek wil vir julle iets vra. Kan julle voorstel hoe Elisa gevoel het, toe hy hierdie kleed opgetel het, dit oor sy skouers geplaas het? O, wat 'n gevoel! Ek bedoel dit nie persoonlik nie, maar omtrent 10 jaar gelede het ek hier van die preekstoel afgepreek oor 'n preek. Dawid die soldaat met 'n slingerveld in sy hand en Goliat voor hom. En daardie dae was daar geen genesingsveldtogte op die veld, nêrens waarvan ons geweet het nie. En o, hoe krities was mense nie oor goddelike genesing nie. Maar daar was iets na die ontmoeting met 'n wese. En die pastoor het vir my gesê, ek was besig om my verstand te verloor, dat dit nie so kon wees nie. Maar vanaf hierdie selfde platform hier, het ek gepreek oor Dawid gesê, wil julle vir my sê, dat hierdie, die leers van die lewende God, daardie onbesnede Filistyn sal toelaat, om hierdie leer uit te daag? Een klein kromskoor, krul haar sjentjie met 'n skaapvel jas aan en 'n slingervel in sy hand, met die hele leer van Israel wat terugdeins, en hy alleen het uitgestap met 'n man met 'n spies omtrent 19 voet lank, en die ding aan die punt daarvan het verskeie sikkels geweeg, miskien 20 pond staal skerp gemaak, en 19 voet spies met vingers 14 duim lank. En Dawid het miskien 90 pond geweeg en gestaan op en af gespring soos 'n kapok haantjie wat sê, wil julle vir my sê, o goeiste, dat julle daardie onbesnede Filistyn sal toelaat, as hy op sy plek bly, laat hom bly, maar hy daag die leers van die lewende God uit, o goeiste, wat hy help. En julle is almal te bang om daarteen te veg, gesê, laat ek hom beetkry. O goeiste, hy het gesê, die God van die hemel het my 'n leeu laat doodmaak met 'n slingerveld. Hy het my 'n beer laat doodmaak met 'n slingerveld. En hoeveel te meer sal hy daardie onbevrede Filistyn in my hand gee? Sekerlik. En toe die eerste oorwinning behaal is en Goliat verslaan is, het die hele leer van Israel Dawid vervolg. En hulle het koppe afgekant verslaan Israel, of die Filistyne verslaan tot reg in hulle eie land in. Hulle het hulle in die hoeke gedryf en hulle doodgemaak, hulle stede ingeneem en alles, en die oorwinning behaal. Broer en sister, dieselfde ding is gedoen in die sfere van die bonatuurlike, toe hulle gesê het, goddelike genesing kan nie werk nie. Die dag van wonderwerke is verby. As die dag van wonderwerke verby is, is die dag van God verby. Die kerk wat nie in die bonatuurlike glo nie, sal uiteindelik sterf, en God sal die kerk verlaat, moet. En God het die belofte gegee, en God se beloftes is ewig. Hier het tyd gelede, toe 'n paar meisjes met radium gespeel het, en dit sou doop, en die radiumwysers op die horlosies verf. Ek het daarvan op hierdie een, en een meisje het 'n fout gemaak en die kwats geneem en dit in haar mond gesit. Dit het haar doodgemaak, en jare later het hulle mikroskoop geneem en dit op die skedel van haar die meisje gesit, en hulle kon steeds daar die radium hoor gaan. Rrr, rrr, rrr. Dis eindeloos, dit hou aan werk, aan en aan. Daar is geen manier om dit te stop nie. En o broer, as radium daardie soort effek in ons het, hoeveel te meer sal die eindelose, ewige, bonatuurlike, alvermoende, aloneindige, almagtige God hê. Hy moet dieselfde effek as waarmee begin het. Hy moet dit die heel pad deur hê, of hy is nie die almagtige, alvermoende God nie. Hy wag nog steeds vir iemand met 'n sterk geloof wat sal uitstap en die vyand uitdaag op grond van sy woord en sê dat dit so is. Nou wat het nou gebeur, sodra die groot genesingsdienste begin het, 10,000 soldate van Godse manne wat achter in klein kerkies geleed, soos Ollo Robert Tommy Hicks en baie van die ander besondere manne op die veld, het hulle swaard uitgetrek en daar het hulle gegaan. Hierdie swaard wat met beide kom en gaan kap op en af en in en uit, onderskeer van die gedagte self tot die murf van die been. Hulle het hulle bybels uitgetrek, hulle swaard en uitgestap toe hulle gesien het, dit kan gedoen word en ons het die vyand verslaan, deur die genade van God totdat die hele wêreld 'n genesingsherlewing gehad het, dit kan gedoen word. Klein pas skoortjies, wat klein 2x4 kerkies gehad het, en sopers het vlam gevat en die visioen gesien, het die swaard uitgeruk en uitgegaan en die vyand uitgedaag, hoe weet julle daar is? Daar is groot manne, kongreslid Upshaw, koning George van Engeland, en baie groot manne wat siek en beproef gelê het, wat genees is deur die krag van almagtige God, so hulle kan nou niks daaroor sê nie, dis gedoen, sekerlik. Hy was, toe het Elia gegaan, na sy hele hartsbegeerte, was om daardie belofte te verkry. Hy wou die belofte hê, dit was sy motiewe, dit was sy alles, dit was sy lewe, dit was sy bedoeling, alles, alles geheel en al, het afhang van die verkryging van daardie belofte. Ek is oortuig om te glo dat ons nie opreg is oor hierdie ding waarvan ons praat nie. As jou hele motief van môre berus op God die eer gee vir my genesing, ek is vastbeslote om genees te word deur die krag van God. Ek is vastbeslote om 'n Christen lewe te lei. Ek is vastbeslote om in vrede met God te wandel. Ek is vastbeslote om dit te doen. Ek gee nie om wat moeder sê, wat kerk sê, wat pastoor sê, wat enige iemand anders sê, wat die wêreld sê nie. Ek is vastbeslote. Dis die enigste doel van my hart. Dan gaan jy iewers kom. En toe Elia gesien het, hy was besloot om dit te kry. Elia het gesien, Elisa was vastbeslote en hy het vir hom die belofte gegee. Nou die belofte was, as jy my kan sien wanneer ek gaan, as jy my kan sien wanneer ek vertrek. Nou is dit oorgelaat aan Elisa. Hy wou die belofte hoor, hy het die belofte gekry. Nou daar, as daaraan, as jy my kan sien wanneer ek gaan. Nou as jy siek is vanmorgen, jy wil genees word, kan ek vir jou bewys dat Christus vir jou die belofte gegee het. Die belofte is joune, as jy kan glo, as jy kan glo, moenie verslaan word nie. Nou Elisa is toegedraai in die kleed van Elia die profeet, wat 'n oorwinnaarsmars. Hoe hy gewandel het, geloop het, hemel toe as 'n oorwinnaar. Hy het die belofte gehoor, hy het die krag gevoel. Hy het gewandel soos 'n soldaat, reguit na die Jordaan toe. Prys God, vriend, elke gelowige van môre wat bekleed is met die geregtigheid van Christus, is op pad na die Jordaan weg, dis reg. Laat 'n toonbome kom, laat haar, hoe ook al, ons is beklee en op pad oorwinner, amen, ek moet nie bevrees wees nie, ek het die wêreld oorwin, ja meneer, onhou wat, ek het die wêreld oorwin, Christus het dit gesê. Elia het gestap met die tweedehandse kleed aan, selfs soos oorwinner, korrek op pad na die Jordaan. Broer, laat ek dit met respect vir jou sê, moet jy nie iemand anders se kleed aantrek wat heeltemal opgevreet is deur motte van twyfel, waar al hierdie nederlaan, bygeloof en wisselvallige gate daarin gemaak het en hulle alles deurlek het nie. Trek jy die kleed aan van die oorwinnaar, Christus. Moenie vertrou aan jou kerk wat eers die oorverlossing deur die doop die Heilige Gees geleer het, wat eers goddelike genesing geleer het en dit nou ontken nie, heeltemal opgevreet met die motte van twyfel en al die rest. Trek die kleed aan wat hom nooit 'n stryd verloor het nie, want jy is op jou pad Jordaan toe. Amen. Nou, hy het die tweedehandse kleed aangehad, is waar, en baie van die mense van môre het tweedehandse klede aan. Maar toe hy by die Jordaan gekom het, het hy besef dat die kleed alleen nie die werk sal doen nie. Dis reg. En die kerk, die Methodist, die Baptist, die Pinkster, die Presbyterianse. O, ons het skole aan, goeiste, ons het al die etiek van die Bybel onder die knie. Ons het beslis die hele geweefde kleed, die beloftes. Ons het dit alles. Ons is gedoop gaan onder en ons is baie apostolies. Ons het die apostoliese geloof aan. Ons glo in goddelike genesing, ons glo in God, ons glo in die kragte van God. Ons is gedoop in die Bybel op die manier wat die Bybel gesê het. Ons het die Heilige Gees ontvang. Ons het in tale gepraat, ons doen dit alles, maar broer, as dit die enigste ding is wat jy nodig het, sal jy jou gebrek ook vind wanneer jy by die Jordaan kom. Hoe jy mag geleerd wees, jy mag slim wees, jy mag 'n D.D. dokter van godsgeleerdheid hê, jy mag 'n P.D. dokter van filosofie hê, jy mag 'n L.L.D. dokter van Latijn hê, jy mag allerlei soorte grade hê. Jy mag die kleed van die Methodiste kerk op jou hê, jy mag die kleed van die Pinksterkerk op jou hê, jy mag die kleed van die gemeentes op jou hê, of die eenheid of die drie eniges op, wat dit ook al mag wees. Dis net 'n tweedehandse kleed om mee te begin, dis reg. Een of ander mensgemaakte leerstelling wat uitgedink is, so voort soos dit, en al wat jy ook 'n Christen, en die kerk was 'n Christen, en korrek geklee was. Maar toe Elia daar gestaan het, opsigtelik, voor 'n hele oorvol reë van profete en kritici, wat gekyk het wat sy sou doen, en hier het hy aangestap gekom met Elia se kleed aan. O goeiste, halleluja! Hy is opgeleer op 'n manier, hy is geleerd, hy is onderdanig, hy glo daar is niks verkeerd met hom nie. Hy kom af na die Jordaan, die wêreld hom dop. O God, hoe ons dit vandag nodig het, met baie geskoolde en geleerde leerders, met baie manne wat daar die Bybel uitmekaar kan haal en dit in mekaar kan sit in wiskunde, baie manne wat groot dinge kan doen met onderrigting, wat Bybelgeskiedenis ken tot die presiese oomblik, wat vir jou kan sê die uur wat die kers aangesteek is en die uur wat het uitgedoof het. Hulle kan vir jou al hierdie dinge vertel, hulle is, hulle het die waterdoop, hulle het die geestelike doop, soos hulle dit noem, die kleed, hulle het net alles in orde en Elia ook. Maar toe hy onder by die Jordaan gekom het om die kritiese wêreld te trotseer, wat het hy uitgeroep? Waar is die God van Elia? Dit was nie die kleed van Elia wat dit gedoen het nie. Dit was die krag van die God van Elia wat dit gedoen het, en die ding wat die wêreld van môre nodig het, is die krag van die God van Elia. Jy mag in tale praat en geskreeën oor die vloer gehardloop het, maar wat ons nodig het is die krag van God van Pinkster om die lewens en die dinge voort te bring wat in daardie dag gelewe is in die apostoliese krag. Het tweedehandse kleed was goed, maar hy het 'n vars roeping van God in sy hart nodig gehad, het 'n vars salwing van God nodig gehad. Hy het 'n tweedehandse kleed gedra toe hy by die rivier gekom het, maar hy het 'n splinternuwe eerste handse roeping van God gehad, 'n eerste handse krag van God om 'n wonderwerk te doen. En my broer, moet nie bang wees om God te vra vir enigiets nie. Jy moet God verplig of God vra vir enigiets wat hy beloof het. Want as ek 'n God voorstel wat almagtig en kragdadig is, en as ek 'n dienskneg van God is, moet ek die werke van God doen. En as ek die werk van God doen, moet ek van God vereis om hierdie dinge te laat gebeur. Want hy vereis van my om die onmoontlike te doen. Ek moet hom vra, ek moet hom aanroep. En daar staan en sê, God, u het dit beloof, so moet julle, elke persoon. Julle sal krag ontvang, Handelinge 1:8, nadat die Heilige Gees op julle gekom het. Nadat jy bekleed is as 'n Christen, nadat jou geloof gesetel is as 'n Christen, dan sal jy krag ontvang. Daar het julle dit, ja. En broer, suster, elkeen van julle vanmôre, mag ek dit sê voor die gebed vir die siekes, mag ek dit sê, met die hulp van God bid julle vir my, soos ek gestaan het 10 jaar gelede op hierdie platform gepreek het oor Dawid en Goliath. Nou, dis nie 'n Goliath wat my gehinder het nie. God het hom voor my verslaan. Maar die ding wat my gehinder het, is die gebrek aan geloof, die gebrek aan iets wat ek geweet het, beskikbaar was. En vanmôre skree ek weer voor hierdie tabernakeltjie. Waar is die God wat hierdie belofte gegee het? Waar is die God wat my ontmoet het hiermee daar oorkant? Kom na vore God en gee vir my moed. Gee vir my krag. Gee vir my 'n vasbeslote gesindheid, ongeag van wat kom of gaan. Of dit donker lyk of dit lyk, hoe dit ook al lyk, aan te beweeg, die belofte is waar. Broer, suster, een van hierdie dae aan julle sondaar vriende hier vanmôre en aan julle mense wat Christelikheid probeer naboots. Jy mag aan die kerk behoort, dis baie goed. Ek het niks daarteen te sê nie. Niks teen jou goeie skool geleerdheid of teen jou teologie nie. Ek het niks daarteen nie, maar o, waar is die God? Dit was buitendien nie Elia nie, dit was nie Elia wat daar die vuur oopgemaak het nie, dit was nie sy kleed nie, Elisa het dit van sy skouer afgehaal, hy het dit gevou net soos Elia het, maar toe hy begin het om dit te probeer wyf, was daar geen krag daar nie, toe het hy uitgeroep in die wete dat God iewers was, waar is daar die God, waar is hy? Toe moes iets die profeet getref het, want hy het daardie kleed gewyf in die water getref, en sy het hiernatoe en daarnatoe geopen, en voor die geestelikes van daardie dag, voor die kritici van daardie dag, het hy oor die Jordaan geloop, net soos Elia voor hom het. Ons het nie die leringe nodig nie, ons het dit, maar ons het die God van Elia nodig, ons het die krag van God van Elia terug in ons kerk nodig, die krag om dit daar te laat bly, en God se woord reg te noem, ongeag. En ons is elkeen hier vanmôre as mense op ons pad na die Jordaan, en toe hy by Jordaan gekom het, jy gaan daar aankom een van hierdie oggende of een van hierdie nagte. Toe hy by die Jordaan gekom het, het gewandel as 'n oorwinnaar, maar toe hy by Jordaan gekom het, was dit die verskil. Hy het 'n tweedehandse kleed aangehad, 'n ander man het dit gedra, maar dit was 'n goeie kleed, en hy het geweet wat die man se kleed was, wat die kleed gedra het. Broer, suster, een van hierdie môre moet ek afgaan na Jordaan, het gedink vanmiddag gaan ons onder na broer en suster Rai toe, moet hulle nie vergeet nie, hierdie is hulle goeie huweliksherdenking, ek glo die kerk, hulle gaan 'n middagete vir hulle hou. Ek het gedink nou die dag 50 jaar, en ek sien hulle albei gevorderd in ouderdom en geboe, en ek het gedink, ja, ek is 47 jaar oud, en hulle is 3 jaar voor ek gebore is al getroud, 47 en ek stap na die Jordaan, ek moet soontoe gaan, ek moet daar kom, ek kan daar arriveer, dit mag met 'n ongeluk op die pad wees, ek mag in die lug uitval met 'n vliegtuig, ek mag deurboor word met 'n duiwelse pyl iewers en sterf, ek weet nie hoe ek gaan nie, maar daar is een ding wat ek weet, ek is op pad, en ek stap af na die Jordaan. Maar wanneer ek daar kom, wil ek een ding weet, dat ek ook 'n tweedehandse kleed aan het, ek vertrou nie op myne nie, want dit beteken niks, want sodra Elisa Elia se kleed opgetel het, het hy syne stukken geskeur, en dit neergegooi. En dis hoe dit was, toe ek Christus gevind het, ek het myself opgeskeur, my eie idees, my eie dwaasheid, my kleinlike dinge. Ek het gedink, toe ek 'n baptiste predikertjie was, was ek net omtrent soos ek was iemand, maar ek het dit uitgeskeer. Ek het sy kleed aangetrek, en wanneer ek by die Jordaan kom, wil ek myself toegedraai vind in sy kleed. Hy sal dit volg. Ons sal eendag daar arriveer, maar laat ons net 'n oomblik bid. Jordan march this morning as conquerors. Hemelse Vader, terwyl ons op ons Jordaanmars is vermore as oorwinnaars, eendag moet ons iets aanbied aan die Jordaan, dus aan die dood. En o, wat 'n vreeslike ding sal dit wees, 'n skeiding van God. Ons kan nie oorgaan nie, nee. Maar Elia, toe hy daar gekom het, het hy Elisa se kleed aangehad, Elia se kleed. En toe hy die kleed uitgetrek het van die Elia, die man wat welbehaaglik was in die aangesig, en u het hom aanvaar en hom opgebring in die hemel, in saam met u, en Elisa het sy kleed aangehad. So hy het die Jordaan, die dood, die kleed van Elia aangebied. En dit is aanvaar en die Jordaan het oopgemaak, en hy het oorgestap. Dierbare God, eendag moet ons daar kom. Ons kan nie ons goeie werke aanbied nie, ons het geen. Ons kan nie enigiets in die wêreld aanbied nie. Ek wil nie eers enigiets hê om te probeer aanbied nie. Maar ek vertrou geheel en al in die verdienste van Jesus. Hy het hom aanvaar en hom opgerig uit die dood en hy is in die teenwoordigheid van God ingebring en sal vir ewig daar bly. En God, ek wil dit aanbied vir u, dat ek in hom glo en ek hom liefhet. En deur sy genade het hy ons beklee met sy kleed. En ek bid, Vader, dat u ons nou sal help in die dae van stryd. En waar die manne van God die werke van God moet doen, bid ek dat u ons die kleed van Christus sal laat neem, die krag van die Heilige Gees, en uitroep tot die God wat in hom gewoon het. Skenk dit in Christus naam, vra ons dit. En terwyl ons ons hoofde gebuig het, ek wonder net of daar 'n persoon hier is vanmôre wat probeer afstap na die Jordaan sonder hierdie kleed aan. As daar 'n persoon is wat nie die kleed van Jesus Christus aan jou het nie, en al was dit een keer gedra deur die Seun van God, ek wonder, as jy dit nie aan het vanmôre nie, of jy jou hand so opsteek na God en sê, dierbare God, hierdie uur wil ek dit nou aanvaar. God sien jou, dame, sal iemand anders sal jou hand opsteek, God sien jou, seun. Iemand anders sal jou hand opsteek, God sien jou, seentjie. God sien jou, jongman, sal iemand anders hulle hand opsteek, God sien jou daarachter, meneer. Sê dit net met God se hulp vanmôre, wil ek my eie geregtigheid verloon, my eie idees, my gedagtes van plesier en die lekker tyd en sonde waarin ek geleef het. Ek wil hê Christus moet sy kleed vir my aantrek vanmôre, dat ek sy kleed sal gebruik. Ek weet is 'n volmaakte een. God sien jou, seun. Iemand anders sê, ek sal dit opsteek. Jy steek jou hand op, sê, ek wil nou die Heilige Gees in my lewe aanvaar. Ek wil bekleed word met sy geregtigheid. Wanneer ek daar kom, daardie dag, wil ek nie myself aanbied en sê, wel nou, jy weet, ek het vir iemand steenkool gekoop. Ek het dit gedoen nie. Dis goed, dis baie goed, maar dit, iets moes sterf, vir jou om te lewe. En slegs deur daardie daad kan jy gered word. Sal jou hand opsteek, sê, Christus, ek versaag nou my eie weg. Ek aanvaar u weg. Ek wil hê u moet my genadig wees wanneer ek aan die einde van die pad kom. Goed, God seën jou, dame, God seën jou, goed. Nou gaan ons bid. Righteous Heavenly Father, some 7, 8, 10 hands is went up. I do not know their status down, know it's all. Nou regverdige Hemelse Vader, omtrent 7, 8, 10 hande het opgegaan. Ek ken nie hulle toestand nie. U weet alles van hulle af, ek weet nie. Maar hulle is behoeftig vandag en hulle besef dat hulle behoeftig is. En hulle is gewillig om te kom en hulp te aanvaar in 'n tyd van probleme. Om te sien dat die groot uur wat nou op hande is, die atoombome, die groot dinge wat vir ons wag. En ek bid, Hemelse Vader, dat u hierdie mense sal seën en vandag u hand op hulle sal lê en al ongeregtigheid en twyfel sal wegneem. En mag hulle die ou motgevrete kleed van eie geregtigheid weggooi, waar die springkaan en krieke en die motte van bygeloof en kerkelikheid gate daardeur gevreet het, en hulle dit nie langer sal hou nie. Mag hulle dit net weggooi en oorryk in die kleed van die Here Jesus kry. Sê, ek vertrou op hom, ek draai myself toe, nie in my geregtigheid nie, ook nie op my eie gedagtes nie, maar van hierdie eier af aan vertrou ek op u. Gee dat hulle dit sal ontvang, Vader, want ons vra dit in Christus naam. Amen.